Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel? Millised vahendeid või ressursse on vaja? Kas nende soetamiseks on võimalik taodelda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha? Millised on õppimisvõimalused erialal? Kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegemusvaldkonnad ja nendes juba toimetavad ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Minu nimi on Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist.
Täna oleme tulnud Pärnumaale Palmifarmi, kus Janno Liiva ja Karoliina Post peavad piimakarja, jätkates siis Janno isa alustatud tööd. Tere, Karoliina!
Tere!
Räägime siis alustuseks sellest, et kuidas ja mida te siin Palmifarmis täna täpselt teete?
Palmifarmis oleme siis täna meie uues farmioones. Farmioone valmis siin augustikuus, niipäät näpäät mõned tööd on veel tegemata, aga toimetame siis umbes 250 hektaril. Silo toodame ise, teravilja kasvatame ka osaliselt ise, aga siis jõusööda ostame sisse. Et meil on farmis 4 töötajat ja loomi on kokku umbes 140. Nendest natukene vähem kui pooled on täna lüpsilehmad, ülejäänud on noorloomad. Noorkarja oleme siis jõudsasti suurendanud praegu, et hetkel on varmis üks robot, aga siin paari aasta jooksul soovime soetada teise roboti, et siis täisvõimsuse peale laut saada.
Aga alustame siis võibolla sellest, et milline see piimanduse hetkeseis täna Eestis on?
Et kogu toodangut ise Eesti riigis ära ei tarvita. Teadolevalt on Eestis umbes 84 000 piimaveist, mis tähendab seda, et piima toodatakse nii palju, et seda jätkub ka siis ekspordiks. Tänasel perioodil on piima kokku ostu hinnad piisavalt head, et need võimaldavad tootjal hakkama saada ja see ettevõtlusform on mõistlik.
No te otsutasite paar aastat tagasi võtta siis Janno isa töö üle ja piimakarja oluliselt suurendada ja uue farmi ehitada. Aga mida sa arvad, et kui täna sooviks nii-öelda nullist piimanduses ettevõtja alustada, et millised võimalused selleks on?
Mina arvan, et võimalused värskelt alustada on suhteliselt väiksed, pigem võib öelda isegi nullilähedased. Piimanduse alustamiseks on vaja väga suurt investeeringut, et seda ei ole võimalik nii-öelda põlveotsas alustada. Et toota piima siuksel tasemel, kus oleks ka kasumlik, vajab see suuri investeeringuid. Lisaks on kindlasti maa olemasolu väga oluline faktor selle juures, et maad juurde saada või ühes piirkonnas vajaliku maad kokku saada on väga keeruline just alustava ettevõtjana.
Aga kui on teisi selliseid ettevõtjaid nagu teie, kellel on siis mingisugune kogemus ja mingisugune hulk loomi ja võibolla ka maa ja mingi muu sisend olemas, on siis küsimuse ees, et otsustavad, et nad tahavad siis sellise uue kaasaegse farmijoone rajada oma tegevus suurendada, et millised on need küsimused, mida tuleks endalt enne küsida või millega tuleks arvestada, kui see otsus vastu võetakse, et jah, me soovime suurelt investeerida ja piimanduses siis laieneda?
ma arvan , et eelkõige peaks olema see tahtmine ja mõte olemas , et sa tahad selles valdkonnas edasi töötada või ja pikemas perspektiivis seda jätkata . et vanades hoonetes toimetamine on ilmselt võimalik , aga ta ei ole väga jätkusuutlik . Eriti veel olukorras , et kus see hoone kindlasti mingi aja kestab , aga ta vajab ka jätkuvalt mingitki investeeringuid ja kui juba panustada , siis peabki otsustama , et kas teha selles mingis väikses osas või juba siis suuremalt investeerida . et kindlasti oluline on see , et erinevad keskkonnanõuded on need , mida tuleb jälgida , samuti töötajate tingimused ja kindlasti kõige olulisem on loomade enda heaolu .
Milliseid piima-lehmatõugusid üldse Eestis peetakse ja kuidas siis endale see sobiv tõug valida või kuidas teie valisite endale need mustavalge kirjud lehmad , keda ma seal farmis toimetamas nägin ?
Jah , et Eestis siis on , võib öelda , kolm erinevat tõugu , et on Holsteini tõugu lehmad , on Eesti punane kari ja vähesel määral on ka Eesti maakarja , et meie oleme valinud siis Holsteini tõugu loomad , sest nende piimakus on hea ja nad on head tõuaretuseks kasutatavad loomad samuti .
kui me mõtleme nüüd siis selle farmi rajamise protsessi peale , siis kindlasti üks võtmeküsimustest on tehnoloogia . ja üks olulisemaid tehnoloogilisi lahendusi , mis tuleb läbi mõelda , on lüpsmine . et teie olete valinud robotlüpsi , et mis need argumendid olid , miks teie valisite just selle lüpsmismeetodi ?
uue lauda tegemisel või planeerimisel oli kohe selge , et tööjõuga on meie piirkonnas suhteliselt kitsas . ka vanas laudas , kus meil oli siis torulüpsisüsteem , olid meil lüpsjad küll olemas , aga nad olid ka juba eakamad ja see probleem tekkis järjest rohkem üles , et ei olnud töötajaid ja seetõttu me leidsime või kohe algusest peale oli meil kindel suund ja idee , et me planeerime robotlauda , kus siis lüpsmine on robotis . et see annab võimaluse tööjõu poolt ehk kokku hoida .
kirjelda natuke täpsemalt , et te rajasite tegelikult ju kogu sellise kompleksi kaasaegseks piimatootmiseks , et mis täpselt siia sellesse kompleksi kuuluvad , et mida te olete nüüd rajanud ja mida on veel plaanis peale juurde ehitada ?
Jah , et kõigepealt esimene asi oli siis see uus farmihoone , kus on ruumi kahe roboti jaoks ja nende loomade jaoks . lisaks sellele on farmiga koos siis või farmihoonega koos ehitatud lägala kuun . tänaseks on meil ka selge see , et me peame investeerima jätkuvalt edasi . üks järgmine samm oleks siis silohoidlate ehitamine , et täna on need silopatsid meil põllu peal . ja kindlasti on ka siis vaja noorkarjalauta nii-öelda renoveerida , et ta ei vaja küll väga suuri investeeringuid enam juurde , aga kindlasti paremaks saada .
millised on toodangu turustamise võimalused ja kuhu teie oma piima müüte ?
Meie müüme oma piima e-piimale , piimaauto võtab piima siis meie puhul üle päeva , mõndades kohtades ka iga päev . aga see , kellele piima müüa , sõltub suuresti sellest , millised kokkuostjad piirkonnas toimetavad ja piima varuvad . eelkõige see sõltub ka sellest , mis on piimakogused . oluline faktor selle juures on see , et transpordikulu oleks võimalikult väike .
millised on võimalused ja väljavaated ise oma piima väärindada ja kui otstarbekaks või mõttekaks seda üldse pead ?
Mina pigem ei arva , et need väga head on , et piima on kindlasti võimalik väärindada ja selleks peavad olema kindlasti head teadmised selle kohta , just selle piimatehnoloogia kohta , samuti tehnika , tehnoloogia ja ka personal et piima väärindamiseks on kindlasti vaja meiereid, mis nõuab täiendavaid investeeringuid ja ressursse. Et meie farmi põhimõttel olemasolevad personali ja teadmistega ei oleks võimalik piima väärindada edasi, et see vajab kindlasti täiesti teist lähenemist.
Kas piimafarmi pidades on ka siis, kui väärindamine kõrvale jätta, mingisuguseid spetsialiseerumisvõimaluse või lisasissetuleku tekitamise võimalusi või millest siis rahavoog tuleb?
Ja et kui piimakari kasutamisel on saavutatud see maksimum loomade arvu suhtes, et siis on võimalik teha tõulooma müüki, et Eestis on tõuloomi müüdud, kuna palju ja kuna Eestis on heal järjel tõu aretuse pool, siis ka väljaspoolt Eestit ostetakse tõuloomi Eestist hästi. Et just kui on Eesti karjad oma taastootlikuse poole pealt on head ja on saavutanud selle piiri, kus on loomad enam oma farmi ära ei mahu, et siis on võimalik müüa mullikaid, et kindlasti mitte küll kõike, aga mingi osa ja selle kaudu siis lisa sissetulekut saada.
Ja kui me räägime nüüd ühest sellisest piimafarmi kompleksi rajamisest, et mis on see investeering või millest see kompleks siis koosneb, mis on need sellised osad, mis kindlasti peavad olema selleks, et see piimatootmine seal farmis siis toimuda saaks?
Olulisel kohal on kindlasti maaressurss, lisaks veel sellele laudahoone, ruumid noorkarjale, peale selle veel sõnniku hoidla ja sööda hoidlad. Nüüd hoonesse sisse minnes kogu sinna kuuluv tehnoloogia, näiteks siis lüpsmiseks ja söötmiseks mõeldud tehnika, samuti sõnniku eemaldamine, jootmine, kliimaseadmed ja ka näiteks piimajahuti ja sellised seadmed. Lisaks eeltoodule kindlasti sööda varumistehnika ja lauda ümbruses on oluline, et oleks olemas vastav infrastruktuur.
Teadupoolest on piimakarja rajamine nii-öelda nullist praktiliselt võimatu. Nagu sa ise ka välja tõid, et kui me arvestame hädavajaliku maaressursi, loomad, hoone, tehnoloogia, siis näiteks 100-pealise tootmisüksuse rajamine makseks tänaste hindade juures ilmselt juba 4 kuni isegi 5 miljonit eurot. Mis tegelikult tähendab seda, et kui see ettevõte majandaks ka null kuluga, siis ikkagi kuluks laenu teenindamiseks keskmise piima enna juures umbes 10 aastat. Ja kui me võtame juurde keskmise piimafarmi igapäevased kulud, siis veniks see periood juba 20 aastale. Ja isegi kui me ei arvesta ettevõtte eeldust kasumit teenida, siis sellises aja aknas vajab farm kindlasti täiendavaid lisainvesteeringuid, mis veel omakorda seda perioodi pikemaks teevad. Ehk veidi utreeritult võib öelda, et nullis sellise 100-pealise piimafarmi ülesehitamise tasuvus aega on 30 aastat, kui hästi läheb. Tee nullist ei alustanud, olemas olid loomad, maa, tehnika, et äkki räägid mõne sõnaga, et kui suur see investeering teie jaoks oli?
Meie näite puhul siis, kui me planeerisime ehitada robotlauda koos sõnniku hoidlega, robotlaud on mõeldud siis umbes 160 lehmale ja planeeritud on kaks robotit, tänane investeering sisaldab ainult ühte robotit, aga see kokku läks siis maksma umbes 1,2 miljonit eurot ja see hind on kindlasti tänases olukorras suhteliselt hea, sest meie oma investeeringu või laudahitusprotsessiga alustasime siis, kui turuolukord ehituses ei olnud nii keeruline ja ei olnud veel alganud sõda. Et praegusel juhul kindlasti oleks selle sarnase investeeringu tegemine või hoone ehitamine oluliselt kulukam.
Mist on võimalused ennast piimanduse kui erialaga kurssi viia?
Teemaga on ennast võimalik minu arvates väga hästi kurssi viia, et Eestis on erinevaid põllumajanduskoole , kus on seda võimalik teha nii kutseõppe tasemel kui ka ülikoolis . Ja alati või kindlasti kõige parem viis tegelikult reaalse eluga kurssi viimiseks on mõnes farmis töötada , kus sa saad reaalselt kogu selle praktika ja päris elu näha .
Kui palju ajalist ressurssi piimakarja pidamine nõuab , et kas see on siis selline täiskohaga töö , kas sellega üldse üks inimene hakkama saab , kas sealt kõrvalt on võimalik ka mujal tööl käia ?
Meie näite puhul võime öelda , et meil on pereettevõte põhimõtteliselt , et meil toimetab farmi juures siis Janna ja mina ja Janna vanemad . Ja lisaks on meil mõned töötajad . Janna on siis ütleme 100% ainult lauda juures töötab ja on seotud sellega igapäevaselt . Mina teen seda oma teise töö kõrvalt  et küll ma ei ole täiskoormusega mujal tööl , aga osakoormusega ja pere kõrvalt siis õnnestub ka lauda asju ajada . Kuigi meil on tegemist nii-öelda pereettevõttega , siis ainult oma perega seda farmi ära ei toimetaks , et piimafarmi pidamine on personalikulukas , et on oluline , et oleks rohkem inimesi kui ainult oma pereliikmed . Et Janna on , töötab küll lauda juures igapäevaselt ja pidevalt , aga ka temal on lisaks ainult farmitöödele ka sööda varumine ja muud finants ja ka raamatupidamislikud kohustused , et üks inimene seda kindlasti ei ole võimeline tegema , et eks meil neid abilisi peab olema juures .
millised on täna siis sinu jaoks piimandussektori suurimad väljakutsed , et nii teie enda farmis kui ka siis ütleme nii-öelda riiklikul tasandil või globaalselt ?
Meie enda puhul on kindlasti oluline see , et meil on vaja jätkuvalt investeerida ja et selleks , et me saaksime seda teha , peab esiteks olema piimakokkuvõtte hind hea , aga sellest alati ei piisa . Et paratamatult me oleme seotud toetustega ja kindlasti me loodame ja ootame , et toetused siis jätkuvad ja mitte ei väheneks , et eriti ka investeeringute puhul on tihtipeale need toetused suunatud mingi kindla suuna peale , et näiteks ka meie farmi alustamine hakkas sellest pihta , et me teadsime , et hoonetele mingi hetk enam toetusi ei pruugita jagada ja seetõttu oli oluline kohe ja nüüd siis see investeering teha , et saada toetust , sest väiksem tootja ei suuda ilma toetusteta sellist suurt investeeringut oma vahenditest tagasi toota . Kindlasti on laiemas pildis siis piimasektori jaoks küsimus see , kuidas või kui palju piima üldse tarbitakse , et tänapäeval on kindlasti suur teema see , et keskkonnanõuded ja ka inimeste tarbimine on muutunud . Väga palju räägitakse ka piimatootmisel keskkonnamõjudest , mis kindlasti mõjutab erinevaid poliitilisi otsuseid ja üleüldist globaalset piimamajandust . Lisaks eeltoodule on kindlasti suur väljakutse arvestada või hakkama saada muutuvas kliimas . Eriti sööda tootmise puhul on viimased aastad näidanud , et põud ja kuumus on oluliselt mõjutanud seda tootmisprotsessi , et kindlasti peab rohkem mõtlema selle peale , et kuidas kaasa minna selle nii-öelda kliimamuutusega ja arvestada ilmastikutingimusi , et ka meie puhul on eelmisel ja üle-eelmisel aastal vilja kasvatamisel oleme nii-öelda tagasilööke saanud , et põud on teinud palju liiga ja kindlasti see on teema , mida peab edaspidi ka mõtlema , et kuidas muutuvas kliimas jätkuvalt toota endale vajalikku sööta . et oleme tulnud üle siia uude farmi , aga eriti vanas hoones mõjutas piimatootmist ka kuum ilm , et kui varem käisid ka loomad väljas , siis 2 aastat tagasi suvel piimatoodang kukkus meeletult . vanas farmis meil ei olnud võimalik väga palju selle jaoks midagi muuta . täna uues farmis on tingimused paremad loomadele ja meil on ka võimalik täiendavalt lisatehnoloogia , lisaseadmetega sellist kuumusest tingitud mõjusid vähendada ja loomade heaolu parandada selle erinevate seadmetega .
et täna olete küll oma siin farmihoones alles nii-öelda kasvufaasis , aga loomapidamisega tegelesite ka enne , et äkki sa oskad välja tuua mõne sellise asja , et kui sa täna saaksid alustada päris nullist , ükskõik kas siis loomapidamisega või ka siis selle protsessiga , mis te olete siin viimase paari aastaga läbi käinud , et kas on midagi , mida te teeksite teisiti tänaste teadmiste juures ?
ma ei oska öelda , et me teeksime 100% midagi teisiti , et oma uue farmi loomisel on kindlasti mingid väiksed nüansid , mida me oleme näinud näiteks ehituslikult , mida oleks võinud teha paremini . aga suures pildis me pigem oleme rahul sellega , kuidas me oleme oma investeeringu teinud . Oluline faktor on kindlasti täna see , et seda turuolukorda ette ei ole võimalik näha . me vist võime öelda , et meil on läinud hästi , et turuolukord on meie seda investeeringut pigem soosinud . kõiki asju 100% ette ei olegi võimalik näha .
aga kas sa oskad mingeid muutusi näiteks nimetada või välja tuua , mida te ka näiteks selle ehitusprotsessi juures , et mida te alguses mõtlesite , et teete nii , aga pärast näiteks muutsite ja tegite hoopis naa ?
ja et me käisime ennem laudaehitusprotsessi või üldse enne projekteerimist , me alustasime sellest , et me käisime , vaatasime palju erinevaid farme ja üritasime siis teiste pealt snitti võtta , õppida teiste vigadest või siis näha seda , mis on kellelgi hästi . et see algselt see lauda põhiplaan oli natuke teistsugune , et sarnastes lautades ei olnud siis seda poegimisala , mille me siis projekteerija ehitajaga koos tekitasime lauda otsa . Täna me näeme , et see oleks võinud veel suurem olla , et see on üks koht , mis kindlasti tagantjärgi oli hea lahendus ja mida isegi oleks võinud veel laiemalt võtta .
räägi natukene veel , et kuidas te seda planeerimisprotsessi siis tegelikult pihta hakkasite , et mis need konkreetsed sammud olid , mida te tegite ?
Meie farmi siis ehituse protsess algas sellest , et kõigepealt 2 , nüüd juba 3 aastat tagasi siis Janna võttis isalt kõigepealt farmi üle . Ja siis koheselt oli selge , et on võimalik taotleda toetust selle investeeringu tegemiseks . ja siis lumepall läks nii-öelda veerema , et kõigepealt siis oli kähku vaja panna taotlus kokku , nii-öelda kähku selles suhtes , et oli vaja siis , et see taotlusega kaasas oleks projekt ja ehitusluba ja kõik muu sinna juurde käiv . Sealt edasi , kui selgus , et tuli positiivne otsus toetuse osas , siis oli vaja saada kaasfinantseerijaid . Samuti oli sellega kiire , sest see oli üks meie puhul , kuna me olime väike tootja , siis tekkis palju küsimusi selle investeeringu tasuvuse osas ja meil oli ka siis toetuse puhul lisanõue , et me pidime tõendama , et meil on ka täiendav rahastus siis olemas selle investeeringu elluviimiseks . Siis käisid kähku kiirelt läbirääkimised ei käinud , aga alustasime kiirelt siis läbirääkimisi pankadega . Kui olid need selged , siis panga poolt oli aktsept olemas , siis samuti järgmine etapp oli siis messiga läbirääkimised , messi poolt siis laen ja lisaks olid need ka meie pangalaenu käendajad .
räägi natuke sellest ka , et kui palju teil siis alustades või seda uut lauta ehitama hakates oli loomi ja kuidas te siis otsustasite ja miks lahendada selle lauda täitmise või täituvuse teema ?
Me alustasime vanas laudas siis 48 lüpsikohaga . Seal oli sein ees , sealt me enam laiendada ei saanud . Uus laut on planeeritud kahe robotiga , see tähendab , et umbes 150 looma . Täna on meil olemas üks robot , et me teadlikult ei teinud kohe nii suurt investeeringut , et me ostame kaks robotit . Mõte oli selles , et me soovime oma karja ikkagi laiendada ja et me ei peaks ostma nii suurel hulgal mullikaid juurde , et karja suurendada . Nii suurel hulgal loomade juurde ostmine oleks olnud kindlasti väga ressursimahukas . Ja lisaks sellele meie kindel soov oli see , et me ei taha osta väga paljudest erinevatest karjadest loomi selleks , et tagada loomade tervise heaolu , et sisse ostetud loomadega ei tuleks kaasa erinevaid haigusi . Täna meil on 62 lüpsilehma , kohe-kohe on kümmekond mullikat veel juurde tulemas  ja järgmises roboti või teise roboti me oleme planeerinud soetada umbes 2 aasta pärast . Selle teise roboti täituvuseks me oleme täna ostnud natukene juurde vasikaid . Samuti oleme kasutanud siis sugu selekteeritud spermat , et oma noorkarja suurendada . Õnneks meil on õnnestunud palju lehmvasikaid saada  ja me arvame , et me umbes 2 aasta pärast siis saame selle teise roboti ja saame sinna päris palju loomi kohe sisse panna .
Millised on olnud suurimad väljakutsed piimakarja kasvatajana tegutsedes ?
Kindlasti on oluline faktor personali teema , et loomad tahavad iga päev süüa , lehmad on iga päev vaja lüpsta , et ei ole võimalik ühel päeval kõrvale astuda või lihtsalt mitte tegeleda selle taluga . et just nendes olukordades , kui on olnud personaliga probleeme või keegi on haigestunud või mis iganes , et sellised probleemid , siis on lähed selg vastu seina ja pead kuskilt leidma endale abi või ka siis ise tulema välja  või siis teine väljakutse võiks olla see , et kui poegivad lehmad , et ei ole vahet , mis kell on , et siin paar päeva tagasi oli just üks näide , et me oleme ka soetanud endale kaamerad lauda juurde , et poegimisala nii-öelda kontrollida siis kogu aeg . Hakkasime just kodus magama minema , kui Anna igaks juhuks mõtles , et vaatab kaamerasse ja oligi poegimisprotsess pooleli , siis selle asemel , et magama minna , tulime hoopis lauta , aitasime . Õnneks poegimisel väga palju abi ei olnud vaja , aga siiski siis tuli vasikas joota ja muud protseduurid teha . loomapidamise juures on kindlasti oluline ja üks väljakutse see , et sa pead arvestama , et sa pead olema iga päev 24/7 olemas . Erinevaid probleeme tuleb lahendada kogu aeg . Kas on see need mured seotud loomadega , mõnikord ka tehnikaga . Kindlasti tekitab see pingeid ja kindlasti paljud loomapidajad või põllumajandusettevõtete omanikud tunnevad seda koormust , et nad on igapäevaselt sellega tihedasti seotud , et ka meie pere näitel nii-öelda , et ei ole vaba päeva . et sa oled iga päev siin lauda juures , et meie oleme enda jaoks leidnud selle võimaluse , et me käimegi siis 2-3 päeva kaupa lihtsalt kuskil kaugemal ära , et leida seda puhkust ja vaheldust , et see on kindlasti väga oluline , et et olla jätkusuutlik ja et toimida, peab suutma ka ennast mingitel hetkedel välja lülitada.
Aga räägime natukene lisaks väljakutsetele nüüd sellest, et mis on selle ala juures kõige toredam, et millest sa rõõmu tunned?
Mina tunnen väga paljudest asjadest, ma arvan, rõõmu, et kui vaadates vasikad või üleüldsed loomad meeldivad mulle, et kõige toredam on see, kui loomad on terved, kui vasikad on terved ja kõik toimib tegelikult hästi. Murekohad tegivadki siis, kui on sellised rutiinist väljas olevad asjad, et kui loom on haige või mingid muud mured, et siis on jama. Aga üldiselt, kui see kogu see talupidamine ja see toimib hästi ja kõik on nii-öelda kontrolli all, et siis on hea olla. Et igapäevaselt töötan ma vallavalitsuses, et mulle väga meeldib just see, et minu elu ongi siuke vaheldusrikas, et ma saan, istun kontoris laua taga hommikupooliku ja siis tulen õhtul lauda juurde ja saan panna ma mustad riided selga või saada mustaks siis ja siis tulla loomade juurde, et see vaheldus on väga meeldib minu jaoks. Et meie pere jaoks on see üks võimalus aega koos veeta ja see pigem meile see sobib, et me saame koos teha. Kindlasti on ka olukordi, kui on pingelisemad olukordi, aga pigem on see ühise ja ühe asja eestvedamine ikkagi nagu ühendav ja see meile kõigile meeldib.
Kui sa kirjeldad ühte oma sellist tööpäeva piimakarja kasvatajana, siis milliseid tegevusi see sisaldab või kuidas see välja näeb?
See sõltub muidugi, mis positsioonil olla, aga et mina olen nii laudas käinud ja ajanud lehmi, eriti veel siis, kui oli meil see sisseelamise aeg. Aga üks osa muidugi see loomade ülevaatamine ja jälgimine, et oleks kõik lüpstud ja vasikad oleksid joodud. Kindlasti sellainen igapäevane rutiin kontroll loomade, just loomade tervise mõttes on oluline. Lisaks sellele ka siis täna on nüüd meil võimalus saada infot arvutist, nii-öelda siis süsteemist, telavali sellest lüpsisüsteemist, kes sööb, et seda sellaisest andmete töötlemine on kindlasti nüüd juurde tulnud, mida varem ei olnud. Et tänu uuele robotisüsteemile on võimalik sul saada väga palju andmeid ja küsimus ongi selles nüüd, et kuidas neid tõlgendada ja kuidas neid enda kasuks pöörata just. Et söötmine, et kõik on võimalik jälgida, et kes kui palju sööb, kui palju lüpsil käib, et kui ei käi, et mõelda välja see lahendus probleemidele siis, kui neid tekib. Lisaks sellele on kõik muu paperimajandus samuti, et farmi pidamine ei ole ainult loomakasvatus, vaid seal on ka erinevad nõuded või kohustused siis PRIA ees alates loomade registreerimisest ja muus sellisest ja siis ka meie puhul siis ka nende finantsasjadel silma peal hoidmine või siis, et vaadata oma nüüd laenudemaks, tagasimaksed ja muu selline. Ja kindlasti on oluline, et kõik andmed, kõik sündmused õigemini, mis siis farmis toimuvad, et saab fikseeritud alates siis sünnist, ind, poegimine, ka looma hukkumine või muul viisil, kui loom saata karrast välja, siis need kõik tuleb registreerida, tuleb anda sellest teada jõuduskontrollile, ka oma süsteemisi kirja panna. Ja samuti PRIA süsteemis see info edasi anda. Ja kõik see eelkirjeldatud protsess vajab igapäevaselt tööd ja on ajamahukas.
Kust kohas siis leida ressursse ja raha, et sellist piimafarmi üles ehitada ja investeeringuid teha ja millised võimalused teie kasutasite?
Meie siis farmi või uue farmi ehitus koosnes kolmest komponentist võib öelda siis, et oli PRIA toetus, pangalaen ja messi, messilaen. Eks need on põhilised võimalused. Investeeringuid on võimalik ka nii-öelda etapi viisiselt läbi viia, et alustada mingi ühe protsessiga ja siis minna sealt edasi, et ka meie puhul on ju alustasime küll selle suurema asjaga, et laudahoonega, aga ka meil on järgmised etapid juba planeeritud, et teise roboti ost loodatavasti ka laiendamine siis, või sellest mida laiendamine, aga silohoidlatesse investeerimine. Eelnevalt me tegelikult oleme ju ka oma masinaparki väga palju investeerinud, et see töö oli juba enne farmi ehitamist tehtud.
Kas ja kui palju te vajasite sellist nõu ja abi väljaspoolt, kui te seda ehitusprotsessi ja laienemist planeerisite?
Ja kogu selle protsessi käigus oli meil nõustajaid või abilisi mitmeid, et võibki vist öelda, et me alustasime siis erinevate farmide külastamisega, et selgeks saada, mida me üldse tahame. Selleks oli meil abis vaites kaasa siis lüpsirobotite tootja esindaja, et käisime erinevad farme vaatamas ja tema just aitas meil kaasa mõelda selle peale, et me saaksime üldse aru, millist farmi me tahame, et alates sellest, et kas on kolme reaga või nelja reaga, kuidas on robotite asetus ja kõik selline. Kui see need mõtted said enam-vähem paika, siis oli järgmisena vaja meil koostada siis taotluse PRIA meetmest raha saamiseks, et seal oli meil abis Taluliidu konsultant, kellest oli ka väga palju abi, sest neid protsesse või neid asju, mille üle mõelda on väga palju ja raha taotlemisel on neid nüansse, mille peale mõelda ka ehituslikult palju. Kui toetuse teema oli lõppenud, siis läks edasi, et kuidas rahastus saada. Ka rahastuse poole pealt oli meil abilisi. Kasutasime messi finantsnõustajad, kes aitas meil siis üle vaadata meie olemasolevad rahavood ja mõelda ette juba tulevikul rahavoogudele ja siis ka messi jaoks kogu selle kompoti kokkupanek, et äriplaani koostamine, et selleks meil endal ei olnud ei aega ega teadmisi, et kõikide selliste oma ala siis professionaalide kasutamine kindlasti oli väga oluline ja aitas meie projektile väga palju kaasa.
Kui ma tuleks täna sinu juurde ja ütleks, et ma tahan piimakarja kasvatusega tegelema hakata, mis oleks need esimesed, näiteks viis tegevust, mida sa soovitaksid mulle, kust pihta hakata?
Kõigepealt peab olema kindel tahe sellega tegeleda ja visioon, kuidas seda tegevust siis läbi viia. Kindlasti võiks mõelda või käia vaatamas, kuidas on teised seda teinud. Teiste kogemustest õppimine on kindlasti väga oluline, et just neid häid praktikaid koguda, et kus on midagi hästi või ka kus on midagi halvasti, et mitte teiste vigu korrata. Võiks ka töötada või olla praktikal kuskil ettevõttes, et kogu seda sisu ja seda nii-öelda päris tööd näha pealt, et selle raames kindlasti õpib kõige rohkem ja saab kõige rohkem teadmise selle kohta. Ja kui tahta ikkagi edasi minna ja see soov on kindel, siis peabki leidma siis selleks rahastuse, et kas investeerida, leida mõned investorid või siis omal käel kuidagi alustada.
Aga aitäh sulle, Karoliina, oma kogemusi jagamast ja kuna te ei ole veel oma protsessiga lõpuni jõudnud, siis kindlasti jaksu ja jõudu edaspidiseks.
Aitäh!
häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arenguprogrammi raames.